dengan dua ayat yang begitu spektakuler ini. Dua ayat yang begitu luar biasa. Para fitron dibaca ya.
Bismillah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, enggak jelas Ustaz. Ustaz?
Ya, sekarang jelas.
Ustaz. Ulang lagi Ustaz ya. Ali Imran 96 artinya sesungguhnya rumah-rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakar atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.
Terima kasih. Ali Imran 96-97. Calon-calon tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah memerintahkan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk berangkat haji, dan Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah sedikit merubah pendekatan yang selama ini Allah lakukan. Cara Allah memerintah saya, bapak dan ibu sekalian, berbeda dengan pada saat Allah perintahkan kita mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, mengerjakan puasa. Apa perbedaannya? Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim. Ketika Allah memerintahkan kita, Allah to the point, langsung tepat sasaran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita zakat, Allah to the point. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita puasa, Allah to the point. Sebagai contoh, Allah salat dan zakat. Apa firman Allah? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. To the point. Puasa, ayat yang sangat familiar di tengah-tengah kita. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. To the point. Tapi ketika Allah perintahkan kita haji, bukan to the point. Allah tidak langsung pada inti permasalahan, tapi Allah berikan mukaddimah, Allah berikan pendahuluan, Allah berikan kata pengantar. Ya, Allah berikan mukaddimah, pendahuluan. Kata para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa yang membaca pendahuluan atau kata pengantar yang Allah berikan dan dia memahami dan meresapi mukaddimah tersebut, maka dia akan berangkat ke tanah suci mengerjakan haji sebelum dia dengar perintahnya secara langsung. Dia akan berangkat ke tanah suci tanpa menunggu perintah secara langsung dari Allah SWT. Dan itu ada pada Ali Imran ayat 96 dan 97. Dan dua ayat ini harus dilesapi sebelum kita benar-benar resmi menjadi tamu Allah. Dua ayat ini harus benar-benar menempel, dan bukan hanya menempel, menancap di sanubari kita. Sebelum kita ambil ihram di miqat, sebelum kita berada di tanggal 8, sebelum kita berada di Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum kita wukuf di Arafah, sebelum kita mampir di Muzdalifah, sebelum kita melakukan tawaf ifadah atau sa'i haji, mari kita siram mukadimah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'udhu bila baitin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubarakah. Ini adalah mukadimah pertama. Sekali lagi, sebelum kita menjabarkan, kalau kita memahami mukadimah atau pendahuluan ini, maka kita akan berangkat tanpa harus diperintah oleh Allah. Karena banyak orang susah naik haji, udah punya uang dari 15 tahun yang lalu belum berangkat-berangkat. Maka Allah berikan mukadimah, karena waktu ibadah ini gak mudah. Ibadah ini gak sesimpel sholat, ibadah ini gak sesimpel puasa Ramadan. Maka untuk men-trigger kita, untuk merangsang kita, untuk memotivasi kita, Allah berikan mukadimah. Karena Allah tahu ibadah haji ini tidak mudah. Karena Allah tahu tantangannya, handicapnya banyak, dan ada aja alasan orang yang mampu untuk belum berangkat ke tanah suci. Maka mari kita simak mukadimah tersebut. Mukadimah yang pertama, inna awwala baitin wudi'a lin-nas illadzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya bangunan yang pertama akan dan dibangun di permukaan bumi ini adalah bangunan yang terletak di kota Mekah, di Bakkata. Bahkan nama lain dari Mekah. Ya, ini bukan di pertama. Untuk nyata terbangun yang pertama kali diciptakan dan dibangun di permukaan bumi ini, itu ada di kota Mekah. Apalagi kalau bukan Ka'bah. Ya, itu bangunan yang pertama. Atau masuk di mana pertama. Nah, ini Allah memberikan mukadimah yang pertama karena Allah tahu karakter manusia. Allah tahu manusia tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Allah tahu sifat manusia yang memiliki rasa ingin tahu, rasa penasaran. Kalau orang sekarang Jakarta bilang kepo gitu, orang Malaysia tahu kepo nggak? Pak Irfan gimana? Teman-teman Malaysia tahu kepo? Ini Pak Irfan yang taktikan ya, Pak Irfan kepo.
Tahu Pak, tahu. Udah sampai sana, Bos.
Lagi luar biasa. Masya Allah. Ya. Betapa banyak orang yang pergi ke Yunani untuk mengunjungi Athena. Karena punya nilai sejarah. Betapa banyak orang pergi ke Italia untuk melihat stadium tempat bertarungnya para gladiator karena bersejarah. Ya, betapa banyak orang pergi ke Indonesia untuk melihat Borobudur misalnya. Atau sampai yang akhir ini masih banyak orang ke Kuala Lumpur untuk melihat Twin Tower karena pernah tercatat dalam sejarah tinggi di dunia, atau bahkan gedung kebesar di dunia. Manusia siap merogoh koceknya, mengeluarkan dana, walaupun dana itu tidak murah. Ia siap mengeluarkan high cost untuk pergi, beli tiket sendiri, akomodasi sendiri, transport sendiri, untuk melihat tempat-tempat bersejarah yang ada di luar negaranya. Allah ingin mengetuk hati kita, kalau ada seperti itu, kenapa Anda tidak pergi ke Mekah saja? Karena sebut saja, seluruh bangunan yang punya nilai sejarah, tidak ada yang setua Baitullahil Haram. Tidak ada yang lebih bersejarah daripada Ka'bah. Karena itu bangunan yang pertama kali diciptakan. Anda tidak tertarik sih melihat bangunan yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Anda tidak tertarik. Anda tidak penasaran. Tapi Anda sudah bisa ke Eropa, Anda sudah bisa ke Irian, Anda sudah bisa ke Kuala Lumpur, Anda sudah bisa ke Singapura, Anda sudah bisa ke Sydney untuk melihat Opera House misalnya. Kenapa Anda tidak takut kota Mekah? Anda lihat deh, di sana ada bangunan yang pertama kali diciptakan. Bangunan yang pertama kali dibangun, yang syarat nilai sejarah, yang menjadi kip.
Putus Ustaz.
Seorang yang memiliki gunung orang, seseorang yang suka terhadap tempat-tempat yang punya nilai sejarah, maka dia akan berangkat ke kota Mekah walaupun tidak naik haji. Itu bukan lima pertama. Bukan lima kedua. Allah mengatakan lalani bibakata mubaraka. Bangunan negeri itu tetap di kota Mekah. Mubaraka, tempat yang diberkahi. Ya, kota Mekah adalah kota yang penuh dengan keberkahan, yang menimpakan ribuan kebaikan. Hadisnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah berikan mukadimah yang kedua? Karena Allah tahu sifat manusia. Kita ini tidak segan-segan mengeluarkan dana yang besar untuk mencari keberkahan. Makanya di Indonesia dikenal dengan istilah alam berkah. Ngalap berkah. Kalau di Malaysia istilahnya
alap berkah. Alap berkah itu harap berkah. Harap berharap berkah.
Ngalap ngam.
Gak ada kayak di Malaysia misalnya.
Ngalap berkah itu cari berkah.
Oh, nyari berkah.
Iya, ngalap berkah itu cari berkah. Dia pergi ke dia pergi ke gua-gua keramat untuk ngalap berkah. Dia pergi ke mata air untuk ngalap berkah. Bahkan tidak jarang berkunjung ke rumah-rumah kiai, ngambil sisa air minum pak kiai untuk ngalap berkah. Bahkan di Indonesia masih ada aja yang berebutan pup kebo, pup kerbau untuk ngalap berkah. Saya rasa orang Indonesia udah pada tahu apa yang kita maksud. Karena memang keberkahan keberkahan memiliki daya tarik tersendiri. Siapa pasti enggak pengen kehidupannya penuh dengan keberkahan? Siapa yang enggak ingin rumah tangganya dibalut dengan keberkahan, anak-anaknya tumbuh dengan keberkahan, karirnya nih, karirnya berkah, lancar, lalu terus menanjak, salary besar, hidup tanpa ada musibah dan bencana, semua cari itu kan hadirin. Maka mereka enggak segan-segan makan uang pergi ke daerah-daerah, destinasi-destinasi atau lokasi-lokasi yang katanya nih, katanya, baru katanya penuh dengan keberkahan. Allah ini mengajak bicara kita, kalau Anda pengen hidup Anda berkah, kenapa Anda tidak pergi saja ke kota Mekah? Haji, minimal umroh. Allah yang menyatakan kota Mekah adalah kota yang penuh dengan keberkahan, yang bisa membuat hidup Anda penuh dengan keberkahan. Pak Ustaz, keberkahan itu apa sih Pak Ustaz? Ulama menyatakan keberkahan itu adalah kebaikan. Kalau lebih spesifik lagi, keberkahan itu usaha sedikit, profitnya maksimal gitu, itu berkah. Saya antum 24 jam, teman antum 24 dengan 24 jam itu antum bisa dekat dengan istri, dekat dengan anak, kerjaan lancar, salary bagus, itu berkah, waktunya berkah. Dengan waktu yang singkat kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Usaha yang berkah itu yang laris, yang sukses, tapi juga gak membuat kita besar kepala. Kita tetap low profile, kita tetap sederhana, rumah tangga kita gak berantakan. Karena betapa banyak orang karir naik, rumah tangga berantakan, itu gak berkah. Kembali lagi hadirin sekalian, semua kita mencari keberkahan dalam hidup. Dan banyak di antara kita tidak segan-segan mengeluarkan dana dan membeli tiket serta akomodasi untuk sampai ke tempat dalam rangka mendapatkan keberkahan. Kalau Anda siap seperti itu, kenapa Anda di kota Mekah? Kata Allah, di situ kota yang diberkahi. Kalau Anda pergi ke gua, bahkan sampai nginjak kerbau, itu semua gak ada dalilnya dan penuh dengan suasana kesyirikan. Kenapa Anda pergi ke Mekah? Jadi jelas-jelas ada dalil yang jelas-jelas dikatakan oleh Allah sebagai kota yang berkah. Saya ingin tanya, gunung itu emangnya ada dalam Al-Quran bahwa gunung itu bawa berkah? Enggak. Kerbau tersebut emangnya Allah pernah singgung kerbau itu berkah? Enggak. Tapi kota Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah Al-Mukarramah, dipakai dan mubarakah. Orang yang mencari keberkahan dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam berperangkat ke kota Mekah, walaupun tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukadimah ketiga. Inna awal baitin wudi'anin nasi lalladhi bi Makkah mubarak wa hudalil alamin. Hadirin, mukaddimah yang ketiga, hidayah bagi alam semesta, wa hudan lil alamin, kota Mekah, Masjidil Haram, Baitullah Al-Ka'bah adalah pusat hidayah. Allah yang menyatakan. Allah yang menyatakan. Wa hudan lil alamin. Itu pusat hidayah. Maka barang siapa yang ingin atau sedang mencari hidayah, yang sedang mencari jati diri, yang mengasihkan diri untuk mencari solusi dari permasalahan keluarga serta rumah tangganya, ada orang Jakarta ketika usaha dan bisnisnya sudah dapat ujian bertubi-tubi, dia pergi ke Bromo cari inspirasi. Jadi dia pergi ke Bromo sendirian, nggak pakai fasilitas, lalu nanti sholat di sana, terus melihat pemandangan. Ketika ditanya, ngapain anda ke sana? Jadi suasana baru aja. Saya harap saya dapat petunjuk. Karena saya lagi suntuk ngurusin bisnis saya di Jakarta. Dengan menghirup udara segar, melihat sunrise di atas puncak gunung. Maka ini akan membantu saya mendapatkan petunjuk apa yang harus saya lakukan untuk bisnis saya masuk. Itu ada orang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sedang mencari petunjuk berangkat ke kota Mekah, kalau kita mengharapkan hidayah dari Allah berangkat ke kota Mekah, kerjakan haji. Jika kita menginginkan suami kita atau istri kita mendapatkan hidayah dan Allah ajak dia mengerjakan haji ke sana. Yang punya anak beranjak dewasa atau beranjak remaja, bandelnya minta ampun, kita sudah susah mengontrolnya, bawa dia ke sana. Lalu angkat tangan doa kepada Allah, nangis kepada Allah, bukan orang. Dan ini bukan isapan jempol lagi. Ribuan bahkan jutaan orang dapat hidayah setelah pulang dari tanah suci. Jutaan wanita berhijab memakai jilbab setelah berangkat menginjakan ibadah haji. Itu gak terhitung jumlahnya. Berapa hari yang lalu saya ketemu guru SMA saya ada makling. Maka beliau sekarang pakai hijab atau pakai jilbab. Terus beliau tanya, masih kenal sama ibu gak? Yang mana ya? Terus barulah beliau cerita bahwa dulu ibu gak pakai jilbab. Baru saya setelah beliau bilang gak pakai jilbab, baru saya merasa kaya, saya tahu. Terus beliau lagi cerita, ibu baru pakai jilbab setelah berangkat haji dan tanah suci. Dan cerita itu sudah tidak terhitung menyapa telinga kita. Jutaan orang meninggalkan usahanya yang haram setelah pulang dari beribadah haji. Dan saya tahu ada banyak kasus orang tua yang kerepotan mendidik anaknya bermasalah, anaknya ngedrugs, anaknya salah pergaulan, kembali mendapatkan jati dirinya setelah diajak beberapa kali mengerjakan ibadah haji dan umrah. Semoga dari alamin. Kalau kita menginginkan petunjuk, dan semua kita butuh petunjuk, semua kita butuh hidayah dari Allah, semua kita mengharapkan hal yang sama, kita ingin dapat hidayah di dunia dan di akhirat, maka berangkat ke sana. Makanya di Riyadh sebagian masyayikh di sana atau teman-teman ketika merasa imannya lagi turun ya, Ingat imannya para masyayikh ya, bukan imannya kita. Level turunnya mereka mungkin semangatnya kita. Jadi ketika mereka merasakan imannya turun nih, maka mereka akan ambil kesempatan di weekend pergi ke kota Mekah untuk mengerjakan umrah. Lalu semangat lagi iman mereka tersebut. Tidak ya. Dari Maskat ke Mekah perjalanan berapa jam?
2 jam yang seharusnya.
2 jam sampai Jeddah ya?
Sampai Jeddah.
Madinah.
Madinah. Sampai Madinah itu Ustaz.
Sampai Jeddah?
1 jam setengah. 3
jam.
Sama.
Ya lebih kurang sama Pak Ustaz, 2 jam 20 menit itu loh.
Iya, 2 jam berarti Jeddah Mekah 2 jam lagi. Jadi 4 jam. Kalau dari Riyadh ke kota Mekah yang bersama. Dari Riyadh ke Jeddah kurang lebih 2-3 jam ya. 2 jam lah kurang lebih. Lalu sampai sana 2 jam. Atau naik mobil dari Riyadh ke Mekah itu menghabiskan waktu 12-15 jam. Jadi gak terlalu jauh beda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pesawat enggak sampai 2 jam lah ya. Enggak sampai 2 jam sampai Jeddah terus. Jadi hidayah itu penting. Bagi yang ingin mendapatkan hidayah, istiqomah di atas itu, meningkatkan hidayah di dalam dirinya, berangkat ke tanah suci, sujudlah ibadah haji. Itu mukadimah ke berapa?
Yang ketiga, Ustaz.
Yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi ayatun bayyinat." Di sana Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran di kota Mekah, di Masjidil Haram, di sekeliling Ka'bah. Siapa yang tidak ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Dan di antara bentuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah doa. Ya, doa sangat mudah dikabulkan jika kita panjatkan di sana. Maka Allah tunjukkan bagaimana kebesarannya dalam mengabulkan doa-doa kita. Nabi menyatakan, "Wafdullahi thalatha." Tamu Allah itu ada tiga. Al-Mujahidu fi sabilillah, wal-hatum al-mu'tabir. Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berhaji dan orang yang umrah. Da'ahu fa'ajabu. Allah undang mereka. Mereka datang. Konsekuensinya, sa'alu fa'ata. Maka ketika mereka berdoa dan meminta di sana, Allah akan kabulkan permintaan-permintaan mereka. Dan ini salah satu tanda tanda kebesaran Allah. Jadi jangankan doanya letup dikabulkan. Nyalakan tuh, nyelentuh dikabulkan oleh Allah Taala. Hati-hati. Dan ini bukan isu. Ini bukan khurafat. Ini bukan mistis. Ini real. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Hati-hati bicara di sana. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian, tiba di sana hati-hati bicara, hati-hati nyeletuk, karena bisa dikabulkan. Beberapa tahun yang lalu, salah satu rombongan, salah satu jamaah, begitu sampai di kota Mekah, dia nyeletuk saat bicara dengan temannya. Kata dia, seru juga kan ya, kalau bisa keliling kota Mekah jalan kaki. Udah tuh sambil ketawa, hadirin, kita tahu orang yang berhaji tamattu, maka dia akan menyembelih haji apa hewan atau kambing lebih tepatnya. Kalau travel di Indonesia, dan saya rasa di masyarakat sama, maka pas hari-hari tashrik, misalnya di tanggal di hari pertama, tanggal 11 ya, atau tanggal 12 atau tanggal 13, maka saat kambing kita dipotong, travel meminta perwakilan dari jamaah sebagai saksi. Jadi saksinya dari pihak travel dan ada dari pihak jamaah. Pergi ke tempat pemotongan untuk menjadi saksi bahwa kami mereka benar-benar dipotong, ada, bukan fiksi. Dan tempat pemotongannya itu jauh di perbatasan tanah haram ke arah Yaman. Jadi masih di tanah haram, tapi hampir di perbatasannya, jauh banget. Pagi-pagi kita jalan, kita naik taksi plat hitam yang biasa kita ya. Ada taksi di sana ya, bukan taksi resmi. Perjalanan lancar, lalu kita lihat kambing-kambingnya di lokasi, jelas kambingnya sesuai dengan jumlah jamaah. Lalu dipotonglah satu demi satu. Begitu prosesi selesai, kita pamit menuju tenda di Mina, dan subhanallah, tidak ada taksi yang bisa kita tumpangi. Gak ada. Nunggu lama minta pun gak ada taksi. Akhirnya anak kirim terus, kita harus masuk Mina lagi untuk khatam jumrah. Akhirnya jalan dengan jarak yang sangat jauh, menentukannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu kita. Nah, kita bilang, coba jalan tuhnya kita di kota Mekah naik JMC kan? Jalan kaki harusnya nyeletuknya komplit. Ngiter kota Mekah jalan kaki sendirian, jangan bawa-bawa teman. Akhirnya dari lulusannya ikut-ikutan jalan karena dikebut Allah. Contoh yang lain, ada beberapa tahun yang lalu, pada waktu itu kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di Mina tanggal 8, lalu dari Mina ke Arafah tanggal 9 pun lancar, tidak ada kemacetan. Padahal kita tahu bersama 8 sampai 13 itu identik dengan kemacetan dan traffic yang crowded. Tapi itu tidak kita rasakan pada tahun tersebut. Kita masuk Mina santai, nyaman, tidak ada kemacetan, dari Mina ke Arafah untuk wukuf melancar. Begitu maghrib, kita tahu bersama, kita berangkat, atau kita bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Arafah menuju Muzdalifah. Saya ingin tanya sama antum semua, yang pernah dari Arafah ke Muzdalifah, kalau normal, kalau lancar, berapa jam?
Gimana? Arafah Muzdalifah. Menit. 30 menit lah bosan.
Arafah Muzdalifah 30 menit. Berapa? Naik apa, Pak?
Naik bus dulu, Pak. Pelajar nggak tahu, belum pernah Mas.
Kalau mau ke musim
haji, ya. Ya kalau nggak musim haji, 5 menit Mas.
Kalau lancar, selancar lancar. Salah lagi para tuh. Kalau antum sedih tur, kan masuk. Tuh, kita 5 menit. Kan maksud saya 5 menit, gak sampai 10 menit tergantung kecepatan busnya, tapi 5 menit datang. Itu kita naik bus maghrib dari Arafah dan sampai Muzdalifah hampir jam 3 pagi. Bayangkan maghrib sampai jam 3 pagi, macetnya luar biasa. Kenapa demikian? Ada jemaah kita ngelaku persis depan saya, ibu-ibu. Kata tuh ibu, kok kita gak kena macet ya? Dari kemarin lancar-lancar aja, mana macetnya? Mantap, mana macetnya? Kita bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia celetuk itu. Kita lagi jalan, ngantri, nunggu. Ya. Ya, tak mana macetnya? Oh, bukan macet, luar biasa. Enggak bisa menunggu. Mabit di Muzdalifah. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan. Itu udah satu bus terbanyak di istighfar. Karena kita sampai sebelum jam 3. Pagi. Ustaz kebetulan aja kali Pak Ustaz. Hadirin, Allah yang berfirman dalam surat Ali Imran 97, fihi ayatun bayyinat. Allah katakan juga dalam ini bukan mistis. Ini adil. Ada teman. Dia berbagi pengalaman. Nanti bapak-bapak yang berkumpul di Mina, masuk atau masuk Mina, maka akan menjumpai orang-orang kaya di sana berbagi makan. Maka ada yang air putih, ada yang soft drink, ada yang rot, korma, bahkan itu ada. Nah, waktu itu dia ngalami di tahun dia. Itu ada orang kayak di sana bagi-bagi nasi mandi, tapi bukan berupa box-box makanan, tetapi ngantri ngambil makanan di tempat nasi yang sangat besar. Wah, nasinya banyak banget ya. Terus dia bilang, kita disuruh ngantri. Itu saat kita disuruh ngantri. Ngantrinya mengular, tapi kita lihat makanannya itu banyak banget. Pas lagi ngantri itu, dia lihat kan, ah, makanannya banyak banget, insya Allah. Pas lagi ngantri, istrinya nyelpon. Istrinya bilang gini, yang lucu juga kan ya, kalau kita udah ngantri mengular seperti ini, ternyata nasinya habis persis di posisi kita. Jadi yang terakhir kebagian itu orang yang di depan kita. Terus sama suaminya, iya lucu juga, hahaha, ketawa gitu. Kalau bahasa anak muda sama WKWKWKWK gitu, mereka ketawa. Terus ngobrol sana, ngobrol sini, mereka semakin dengar, subhanallah. Begitu giliran mereka, habis donasi. Begitu giliran mereka, habis. Yang terakhir dapat nasib tersebut sisi depan mereka diijab oleh. Akhirnya mereka berisikkan ya Allah salam Allah. Coba jalutnya nambah dua kali gitu ya, dua rep gitu kan malam ini. Lucu juga kan ya, kalau nasinya habis pas di giliran kita diijab Allah sama Allah. Hati-hati, jangan nantuk, jangan hati-hati. Usahakan seluruh yang keluar dari lisan kita itu kebaikan demi kebaikan. Karena Allah itu bukan hanya besar. Bahkan ada yang paling ekstrim yang saya ketahui, yang paling ekstrim itu ada orang Indonesia, dia ingin pulang tapi kendala di birokrasi. Pulang kendala di birokrasi. Ini bukan real jemaah haji. Jadi dia kerja juga di bla 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 bla. Dia pengen pulang lagi ke Indo, tapi kendala di imigrasi. Akhirnya dia pergi ke Masjidil Haram. Di dekat mana doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang dia katakan di doanya tersebut, ya Allah, saya benar-benar ingin pulang ke tanah air. Jangan cabut nyawa saya di sini. Karena saya ingin pulang ke tanah air. Kalau saya sudah tiba di tanah air, terserah. Engkau mau nyambut nyawa saya juga boleh. Yang penting saya sampai ke kampung halaman saya. Subhanallah, setelah dia berdoa seperti itu urusan imigrasinya dimudahkan oleh Allah. Dan akhirnya tidak selang beberapa lama dia pulang. Jadi cepat selang waktunya. Dia pulang, begitu sampai kampung halaman, beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Allah. Jadi yang tahu tuh bilang kenapa dia minta dia meninggal di sana. Harusnya kan pulang nikah gitu ya, banyak anak, sakinah mawaddah warahmah, maka enak. Kenapa nyinggung-nyinggung kematian tuh kenapa sih? Fihi ayat juga. Ya. Allah akan tunjukkan tanda-tanda kesalahan. Sendiri nanti kematian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gimana berangkat. Pokoknya hadirin sekalian, berangkat ke sana. Bawa permintaan dan hajat kita sebanyak mungkin. Dan sampaikan satu. Lagi-lagi sekali lagi. Allah akan berikan kelapangan rezeki untuk kita, keberkahan sebagaimana yang tadi sudah kita Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi. Kata Nabi kita salat-salat haji lalu umrah fa'inna kumayan fiyanil faqa wa dhuru, selat selinglah antara haji dan umrah karena dua ibadah tersebut akan kemiskinan dan dosa. Ini perjalanan ajaib hadirin. Ini perjalanan ajaib. Saya ingin tanya sama Boci. Boci, kalau Boci pergi ke Dubai, pulang dari Dubai, tabungan bertambah atau menipis?
Berkurang, Ustaz.
Ya, itulah yang kita alami kalau kita terakhir ke luar negeri. Tabungan kita berkurang, tapi tidak berlaku bagi haji dan umrah. Karena Nabi mengatakan salam seringlah antara haji dan umrah. Karena dua ibadah tersebut itu menghilangkan kemiskinan dan dosa. Allah akan berikan keberkahan. Jadi ini keajaiban. Ini kita ada kebesaran Allah. Allah akan ganti itu semua. Makanya tidak ada ceritanya orang yang sering umrah. Mimpi itu ada. Justru orang yang ikhlas dan hatinya bersih. Nah, hatinya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Begitu pulang dari sana, finance-nya akan semakin baik, semakin mapan. Allah mengatakan ini tuh menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan. Pikir dengan orang yang udah mampu tapi aku gak berangkat, perusahaan gak bisa, perusahaan tahun ini proyek lebih banyak. Pak Mas, kok gak berangkat sih Mas? Hanya sih Pak Ustaz, tapi pada Allah ada beberapa klien datang dan saya harus mungkin nekat. Karena kalau saya nggak menang proyek itu, anak istri saya dikasih makan apa, Pak Ustaz? Nanti saya jatuh miskin. Nah itu tuh. Tidak ada tahu bahwa perjalanan ibadah haji dan umroh kemiskinan. Jadi nggak ada alasan nggak berangkat karena masalah bisnis itu nggak ada. Justru ini bisnis yang paling menguntungkan. Bukan hanya bisnis untuk dunia kita, namun juga akhirat kita. Ibadah ini menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan. Nah, karena itu kita harus semangat. Nah, boleh terlalu hitung-hitungan kalau haji. Keluarkan dana. Allah akan ganti. Dan Allah akan berkahi. Bahkan yang mubarakan itu kota yang diberkahi oleh Allah. Yang mubarakan. Ini dan dirahmati oleh Allah. Mukadimah berikutnya. Mukadimah yang keberapa?
Yang kelima, Pak Ustaz.
Mukadimah yang kelima. Maqamu Ibrahim. Di sana ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Ini mukadimah yang kelima. Apa alasan Allah memberikan atau Allah memberikan mukadimah yang kelima ini? Ya, karena Allah tahu manusia. Manusia sangat tertarik dengan silsilah keluarganya, dengan silsilah keturunannya. Ada anak yang gak pernah ketemu sama ibunya. Maka dia akan mencari di mana ibunya tersebut. Dan ketika dia mendengar bahwa ibunya lagi ada di Dubai, dia akan membeli tiket dan mengurus visa agar bisa sampai ke Dubai untuk bertemu dengan ibunya. Kalau dia dengar bapaknya ada di Maskat sekarang, maka dia tidak akan berpikir panjang untuk beli tiket lalu berangkat ke sana, beli visa yang sebulan dan mencari ayahnya yang ada di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seperti itu, maka ketahuilah bahwa bapaknya para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, jejak kakinya ada di kota Mekah. Maqam Ibrahim. Maqam di sini bukan makam kuburan ya, tapi maqam jejak kaki. Cuma ada lihat ke sana. Masa Anda gak pernah sarang? Masa Anda gak pengen tahu ini bapaknya para nabi dan rasul. Orang akan tertarik di sana. Mereka tahu, mereka melihat. Bisa menjaga keberkahan dan melihat tanda. Dan Qadimah yang terkenal firman Allah menyebut waman dakhalahu kana amina. Maka dia apa maknanya? Maknanya bukan dipastikan dia aman, bukan. Namun ini adalah statement untuk penguasa kota Mekah dan penanggung jawab kota Allah. Allah memberikan kepada kita Allah memerintahkan kepada pemimpin kota Mekah jaga baik-baik amanah tamu-tamuku ketika Mekah nanti. Ada kehilangan. Uang kita hilang pas dijamret orang. Itu kok
putus-putus, Pak Ustaz.
Video sini lagi.
Video sini ada. Udah, real.
Dari
yang keenam itu ya Pak Ustaz, yang apa masuk kota Mekah aman itu Ustaz.
Iya. Jadi ini nanti rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memasuki kota Mekah maka dia aman. Secara istilah agama ini kalimat syariah, bukan kalimat kauniyah. Apa maknanya? Maknanya ini perintah dari Allah kepada pemimpin kota Mekah dan penanggung jawab kota Mekah untuk benar-benar fokus menjaga keamanan bagi tamu-tamu Allah. Ada apa-apa dengan tamu-tamu Allah ketika mereka haji atau umrah, maka penanggung jawab kota Mekah akan berhadapan dengan Allah kota Mekah. Akan kena sanksi yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Bukan yang masuk kota Mekah dipastikan aman, enggak. Karena kasus pencopetan juga ada. Waktu tahun lalu saya haji, sendal saya hilang, gitu. Di malam pertama masuk kota Mekah, sendal hilang. Jadi ada. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah jika sampai terjadi kehilangan itu pemimpin dan penanggung kota Mekah benar-benar bertanggung jawab. Dan yang melakukan kezaliman, yang mencuri, apalagi menyakiti, melukai itu habis dengan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, simpel aja deh. Saya pergi ke rumahnya Pak Irfan. Saya pergi di rumah Pak Irfan. Sesampai di rumah Pak Irfan, ada yang ganggu saya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Irfan? Irfan akan marah pada orang tersebut. Jangan ganggu beliau, beliau itu tamu saya. Kalau anda ganggu beliau, anda berhadapan dengan saya. Kan begitu. Kita sebagai tuan rumah akan marah kalau misalnya barang tamu kita hilang di rumah kita. Wow, itu malunya luar biasa. Itu marahnya luar biasa. Bagaimana jika kita menjadi tamu Allah Jalawah? Siapapun yang mendolimi kita di kota Mekah akan mendapatkan sanksi sangat keras dari Allah. Itu mukadimah terakhir. Kenapa Allah memberikan mukadimah ini? Karena Allah ingin memberikan jaminan keamanan kepada tamu-tamunya. Karena Allah tahu salah satu masalah atau penyebab yang membuat seseorang tidak berani ke sebuah negeri itu karena keamanan. Saya ingin tanya sekarang, Bapak Ibu, sekarang ada rencana mau ke Turki pada hari-hari ini? Gimana rencana ke Turki?
Belum.
Kenapa mikir berkali-kali? Karena Turki masih siaga pada hari ini setelah upaya revolusi kemarin atau kudeta kemarin. Pak Owen ada rencana mau ke Suriah beberapa hari ke depan?
Insyaallah belum ada.
Oleh karena itu, waktu itu mengkabimannya dengan mengatakan Komad Dafalam kada amin. Dan real, walaupun angka pencurian masih ada di kota Mekah, tapi sangat minim dan sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Sangat minim dan sangat rendah. Kita tidak mengatakan tidak ada, masih ada. Tapi bandingkan dengan yang lain. Bandingkan dengan Bangkok misalnya. Bandingkan dengan Sao Paulo misalnya. Atau bandingkan dengan Jakarta. Bandingkan dengan negara-negara lain. Jauh lebih aman. Walaupun setelah itu semua, bayangkan pedimanya apa saja sih? Punya nilai sejarah yang sangat tinggi, lalu diberkahi, lalu hidayah, lalu tanda kebesaran, lalu jejak kaki Nabi Ibrahim, lalu diberikan rasa aman. Baru setelah itu Allah masuk ke inti. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia, pergi haji jika mampu. Wajib dia pergi haji jika dia mampu. Ini perintah. Setelah mukaddimah cukup banyak tadi, baru Allah memberikan perintah. Ini perintah dari Allah. Dan bukan hanya perintah, ini sekaligus undangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba buka surat Al-Hajj ayat 27. Awalan tolong baca Al-Hajj 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.
Iya, terima kasih. Allah berfirman, wa'adin finnasi bin hajj, wahai Nabi Ibrahim. Ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran. Kata Allah, Nabi Ibrahim, adin finnas bin hajj. Adin itu bisa berarti serulah, atau bisa bermakna undanglah. Wahai Nabi Ibrahim, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Inilah ayat yang akhirnya melahirkan istilah bahwa jamaah sekarang adalah tamu Allah ketika berhaji. Karena abdi bisa berarti undangan. Ini undangan dari Allah. Jadi perintah ini bukan sekedar perintah, bukan sekedar kewajiban, tapi ini undangan. Undangan. kita gak bangga? Masa kita tunda? Masa kita pandang sebelah mata? Masa kita delay terus keberangkatan kita? Ini Allah yang mengundang, kok. Allah yang mengundang. Kok kalau manusia mengundang kita semangat, tapi kalau Allah yang mengundang kita gak semangat? Bapak-bapak sekalian diundang oleh Bill Gates ke kantor atau markas Microsoft di Washington DC. Kira-kira datang gak? Datang, terharu. Bill Gates undang gue nih. Itu hebatnya manusia itu gitu. Bill Gates undang, dia datang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala undang, gak datang-datang. Gak punya waktu lah, rapat lah, lagi tender lah. Terus gak ada kebanggaan, gak ada rasa haru, gak ada kemuliaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak yang tanya, kalau bapak-bapak sekalian diundang Jokowi ke istana negara, terus yang memberikan surat undangannya dan mengetuk rumah Anda langsung Pramono Anum, kira-kira antum datang gak ke istana?
Ya terpaksa datang, Ustaz.
Datang. Walaupun mungkin Anto gak suka sama Jokowi misalnya, ya, Jokowi. Anto gak coblos dia kemarin, Anto coblosnya Pak. Tapi siapa sih yang gak terharu diundang hari satu, terus yang nganterin undangannya langsung menterinya tuh. Jadi Jokowi gak kirim ajudannya, Jokowi gak kirim tukang masaknya, Jokowi gak kirim supirnya, langsung dia utus sama orang-orang untuk kasih undangan ke Anto. Itu yang awalnya mungkin gak suka jadi terharu biru. Sekarang Al-Hajj 27 yang undang Allah dan yang menyampaikan undangan Nabi Ibrahim. Ini kan Nabi Ibrahim wa'adhi fi nasi bi Ibrahim undang manusia semuanya untuk haji. Kalau Anda gak terharu, karena gak bangga, Anda gak merasa mulia, karena gak memprioritaskan, pertanyaan iman kita. Bos kita ngundang antum di masker, lalu bos antum mengundang di Kuala Lumpur atau di Indonesia, mungkin sama-sama warga negara yang sama diundang ke sana, pernikahan putrinya. Ini bos yang bantu antum selama ini, yang memuluskan karir antum. Mau bos baik banget. Sekarang anaknya kawinan, terus undang kita. Tapi gak ditanggung tuh biaya tiket dan akomodasinya. Kira-kira kita datang. Datang walaupun kita harus beli tiket sendiri, hotel sendiri selama di sana. Tapi jadi masalah kan ini bos saya, yang bantu saya selama, yang memudahkan karir saya. Lalu bagaimana dengan Ar-Razzaqul Khaliqul Matin? Bagaimana dengan Ar-Rahmanur Rahim? Al-Muhsin? Allah hanya mengundang kita sekali aja wajib. Masa kita gak ditanggap? Allah gak untuk banyak, sekali seumur hidup dia paling gak injak ke kota Mekah. Makanya kadang-kadang kita suka heran ya, banyak orang, banyak muslim itu bisa ke Amsterdam, bisa ke New York, bisa ke Singapura, bisa ke Bangkok, bisa ke Dubai, bisa, tapi ke Mekah gak bisa-bisa. Ke Mekah gak bisa, ke Dubai bisa, padahal gak ada yang undang gitu. Gak ada yang undang ke Dubai, inisiatif doang aja pergi ke Dubai. itu bisa, padahal ada yang undang. Ada yang undang sampai ke UK, padahal Pangeran Charles gak pernah undang dia. Ratu Elizabeth boro-boro undang dia, kenal aja, enggak. Tapi bisa tuh, udah sampai di London, udah sampai di Manchester, tapi ke Mekah, Allah yang undang anda, enggak datang-datang. Mau tahu di mana nih buka pada hari kiamat? Mengatakan kata Umar bin Khattab, orang yang meninggal dan dia belum haji, padahal dia mampu, maka terserah mau meninggal dalam kondisi Muslim ke, Yahudi ke, Nasrani ke, terserah. Tidak punya iman, kata Umar. Tidak mungkin orang yang tidak punya iman tidak terharu, itu tidak mungkin. Allah yang menolong kita. Makanya kan selanjutnya di Al-Hajj 27 Allah mengatakan apa? Ya Tukarijah wa'ala kulli dhalmin yatina min kulli fajrin amin. Orang yang punya iman, dia akan berangkat ke tanah suci walaupun harus naik unta atau jalan kaki. Jadi kalau gak ada kendaraan dari maskap, Boeing gak ada, Airbus gak ada, Sukhoi gak ada semua. Yang ada otak, maka orang-orang beriman akan naik otak dari Maskat ke kota Mekah. Itu firman. Ternyata stop, otaknya juga gak ada. Atau otak kita kemarin meninggal dunia kena serangan jantung. Kasihan banget tuh otak meninggal ini. Kata Allah, ya tul karijalan, orang-orang beriman akan jalan kaki dari Maskat ke kata Mekah. Dan itu real, real. Dan sampai hari ini masih ada. Sebagian orang-orang Pakistan itu jalan. Jalan. Beberapa teman di Riyadh yang tidak dapat tasrih surat izin haji, karena kan semuanya boleh berangkat kan, karena kuota terbatas, akhirnya orang Saudi sendiri boleh haji setiap 5 tahun sekali. Tapi sebagian teman-teman di sana itu nggak bisa nunggu 5 tahun, hatinya tuh nggak sanggup, pengen berangkat ke sana. Akhirnya mereka tetap berangkat. Gimana caranya? Karena kalau berangkat melalui jalan normal, pasti akan kena pemeriksaan. Maka mereka berangkat dari gurun. Dan ada beberapa titik mereka harus jalan. Benar-benar jalan. Sampai kota Mekah. Jadi ada bagaimana dengan kita yang semua fasilitas sudah dimudahkan, sarana dienakan oleh Allah sendiri, Nabi Rahmat oleh Allah berbanggalah bahwa antum akan menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tutup ayat 97 dengan mengatakan, barang siapa yang kufur, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, khususnya dalam haji, karena ayat ini konteksnya haji. Barang siapa yang kamu berangkat, padahal dia mampu, dia tunda, akhirnya meninggal tanpa berangkat haji. Atau tidak meyakini kewajiban ibadah haji. Ini lebih parah lagi. Allah menyatakan, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alam. Allah gak butuh dengan orang semesta. Allah maha kaya. berbicara kepada yang tidak berangkat, yang belum berangkat. Allah tidak butuh kepada Anda. Yang rugi itu Anda. Anda tidak berangkat. Ya. Anda menunda-nunda, yang rugi Anda. Anda bisa ke sana dan kemari, tapi Anda tidak bisa ke tanah suci. Yang rugi Anda. Kalau Allah tidak butuh sama Anda. Inna Allah al-Ghaniyyun 'alim. Allah tidak butuh dengan alam semesta. Anda yang akan habis hari kiamat. Karena itu semangatlah dalam menyongsong ibadah haji tahun ini. Minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mukadimah yang bisa saya sampaikan dan pertemuan yang akan kita akan masuk ke manasik haji.
Jazakallah khairan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Itu saya pernah baca katanya ada hadis haji itu kalau setelah 4 tahun 5 tahun harus haji lagi kata Pak Ustaz. Itu benar enggak Pak Ustaz?
Gimana kalau
Ini ya saya baca di ada di artikel apa itu Pak Ustaz. Katanya kalau sudah ada hadis kalau sudah 5 tahun ada kayak hadis bahwasanya Allah berfirman sesungguhnya seorang hamba yang telah kusehatkan tubuhnya, kulapangkan rezekinya namun dia tidak datang kepadaku pada setiap 4 tahun. Benar-benar dia seorang yang diharamkan atau dihilangi dari kebaikan. Itu maksudnya apa Pak Ustaz? Memang kita setiap 4 tahun 5 tahun kalau kita memang mampu itu apa kita memang harus berhaji gitu Pak?
Ya, terima kasih. Hadis itu bisa dicek di Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mutiri. Itu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man aqaha Allah sihhatan wa lam yazur baitallahi kulla khamsi salawat fa huwa mahrum." Barang siapa yang Allah berikan kesehatan, lalu dia tidak mengunjungi rumahku, artinya tidak mengunjungi Ka'bah setiap 5 tahun sekali, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Maka dia akan terhalang, makhluk itu terhalang dari kebaikan. Yang jadi permasalahan, bagaimana validitas hadis tersebut? Hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama hadis. Seperti Al-Imam Daruqutni. Al-Imam Daruqutni menyatakan hadis itu lemah. Bahkan Ibn al-Arabi menyatakan hadis itu maudhu. Hanya saja sebagian ulama lain seperti Ibn Hibban dan Sya'albani menyatakan hadis itu sahih. Jadi terjadi khilaf para ulama. Terus gimana dulu persoalannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan ibadah haji setiap 5 tahun sekali. ketika Al-Imam Nawawi mengomentari hadis di atas, Imam Nawawi mengatakan bahwa pandangan ini bertentangan dengan ijma' seluruh ulama sepakat bahwa haji wajib sekali dalam seumur hidup, bukan wajib setiap 5 tahun sekali. Maka pandangan ini bertentangan dengan ijma', dan semua pandangan yang bertentangan dengan ijma' pasti keliru. Pasti keliru. Jadi itu poin yang pertama. Tidak mungkin dipahami dengan makna harus haji setiap 5 tahun sekali. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua. Hadis ini tidak terbatas pada haji saja, kan tidak ada kata-kata haji. Makanya tadi saya bacakan hadisnya. Tapi saya ulangi ya, man atahullahu sihabara, siapa yang diberikan kesehatan, walam yazur baitallah, dan dia belum berkunjung ke rumah Allah setiap 5 tahun sekali. Lalu Nabi hadis itu dia bilang, dan dia tidak berhaji 5 tahun sekali. Tapi hadis itu berbunyi tidak berkunjung. Makna berkunjung itu bisa haji, bisa umrah. Bisa haji atau bisa umrah. Jadi apabila kita mengikuti sebagian pendapat para ulama bahwa hadis ini sahih, maka maknanya disunahkan haji atau umrah minimal 5 tahun sekali. Jadi bukan haji saja, haji atau umrah, karena bahasanya lam yazur. Dan inilah yang dipahami oleh banyak para ulama seperti Al-Imam Al-Haythami. Al-Imam Al-Haythami dalam kitabnya Mawaridul Dhuhan menulis sebuah bab iman madar alaihi khamsatu aqwam wa huwa ghaniyyun wa lam yakun jahil aw ya'tamir. Bab orang yang melewati periode 5 tahun dalam kondisi kaya tapi dia enggak haji atau enggak umrah. Jadi enggak haji atau enggak umrah. Jadi sekali lagi, makna hadis itu, kalau hadis itu sahih, adalah penekanan, bukan mewajibkan. Dan tidak harus haji. Kalau tidak bisa haji, bisa umrah. Setiap 5 tahun sekali. Karena kalau kita mewajibkan haji, yang pertama dia bertentangan dengan ijma', dan yang kedua tidak ada redaksi haji dalam hadis tersebut. Wallahu ta'ala bissawab. Bisa dipahami, Pak?
Paham, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada lagi, ibu-ibu.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Jazakallahu wabarakatuh, Ustaz. Mengenai hadis yang tadi, Ustaz, selang-selingnya antara haji dan umrah, itu praktiknya bagaimana, Ustaz? Karena haji itu kita tahu terkait dengan masalah kuota, masalah antrian. Jadi menjalankannya itu seperti apa ya dengan umrah, Ustaz?
Iya, terima kasih jazakallahu. Nabi mengatakan dalam dengan haji dan umrah salah satu adalah haji dan umrah. Tentu saja setiap haji atau setiap perintah hendaknya kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah wasallam bertakwalah kepada semua kalian. Dan itu juga wasiat Nabi. Nabi menyatakan wa ma amaku ma amaku kumbihi fakumiku masabatum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Oleh karena itu, kamu kita bisa haji berkali-kali atau haji setiap tahun. Di samping itu, setiap tahun juga kita bisa umroh, maka itu yang paling afdol. Tapi kalau gak bisa, semampu kita. Paling gak umroh lah, kita. Tidak bisa haji, terus selalu banyak umroh. Belum bisa haji lagi, umrah lagi tahun depannya. nggak bisa haji lagi, umroh lagi. Kalau bisa berangkat haji lagi. Jadi kalau bisa lebih dari sekarang. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kondisinya dengan kita yang tinggal di luar ini, Ustaz? Mana yang lebih utama, kita lebih sering-sering umroh atau ke melihat orang tua di Indonesia, Ustaz? Karena kan keterbatasan cuti suami, Ustaz.
Iya, terima kasih Joso. Pertanyaannya, kalau bisa digabungkan, maka digabungkan. Jadi pulang ke Indo, dari Indo ke Saudi, Saudi Maskat baru kembali beraktivitas. Atau dari Maskat Mekah Madinah atau umrah dulu, habis umrah langsung pulang. Nah itu kalau bisa digabungkan ya. Tapi kalau nggak bisa, misalnya faktor biaya atau faktor cuti, lihat kondisi. Kalau memang orang tua kita meminta kita pulang, jelas perintah orang tua hukumnya wajib, sedangkan umrah sunnah, maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kalau orang tua gak minta pulang bagaimana? Mulut tak bisa dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kalau memang kita gak bisa kerjakan dua-duanya, maka prioritaskan pulang. Kenapa demikian? Karena walaupun orang tua gak menyuruh kita pulang, tapi saat kita pulang, dipastikan orang tua kita akan gembira. Orang tua kita akan bahagia. Dan membahagiakan orang tua adalah bagian dari birrul walidain. Dan pahala birrul walidain dipastikan lebih besar daripada umrah sunnah. Dengan ijma para ulama, seluruh ulama sepakat pahala birrul walidain itu lebih besar daripada pahala umrah yang kedua dan seterusnya. Maka jika harus memilih, sekali lagi, jika harus memilih, maka cari pahala yang lebih besar. Allah Ta'ala.
Di situ
kalau
sudah
dan benar-benar kita tumbuhkan di dalam diri kita bahwa kita akan menjadi tamu Allah, kita akan menyongsong keberkahan, kita akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terus minta agar Allah mudahkan prosesi haji dan umrah kita. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.